Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен кадырман угарман, Азаттыктан 30 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Баткен аэропортунун башчысы авиацияда жемкорлук күчөп, ошонун курмандыгы болдум деп жумуштан кетээрин жарыялады. Кыргызстандын футбол федерациясы менен Бишкек мэриясынын ортосунда пикир келишпестик аягына чыга элек. Федерация мэрияны жер бөлүп бербей жатканына нааразы болуп жатышат. Кытайда адам эмбриондорун тарыхта биринчи жолу өзгөрткөн жарыялаган окумуштуу Хэ Цзянкуй 3 жылга абакка кесилди.
Алдыңкы илимпоз биогенетик Хэ Цзянкуй 3 жылга абакка кесилип, ага 400 000 евродай айыппул чегерилди.
Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Жеңиш, саламатсыздарбы. АКШнын Ирак менен Сириядагы Иран колдогон күчтөрдүн позицияларын бута калган аба соккуларынан кеминде 25 жоочу жок кылынып, 50 чукулу жарат алды. Бул тууралуу Reuters жаңылыктар агенттиги Ирактын күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып билдирди. Кошмо Штаттардын коргоо министри Марк Эспер 29 декабрда Катайип Хезболла аттуу Ирактык шиит күчтөрдүн жайларына урулган соккуларды ийгиликтүү деп мүнөздөдү. The targets we attacked included Биз чабуулгон жайлардын 3 Ирактын батышында, 2 Сириянын чыгышында жайгашкан. Алар Катайип Хезболланын чабуулдарды башкаруу жана ишке ашыруу борборлору же курал-жарак кампалары болгон. Аба чабуулдары ийгиликтүү болду. Пилоттор жана учактар аман эсен кайтып келишти деп билдирди Марк Эспер. Ал мындан ары да Ирандын же согушкерлердин чөлкөмдөгү америкалык күчтөргө коркунуч жараткан аракеттеринин мизи кайтарларын эскертти. Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф АКШнын аба чабуулун кабыл алыңгыз деп сыпатады. Америка тарап билдиргендей, буга чейин Катайип Хезболла кошунунун Киркуктагы ракеталык чабуулунан АКШнын жоокери курман болуп 4 америкалык жана 2 ирактык аскер жараталган. Европанын лидерлери Украина тарап менен орусиячыл жыкчилердин туткундарды алмашканын кубатташты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Германиянын канцлери Ангела Меркель 29 декабрдагы биргелешкен билдирүүсүндө Украинада көптөн бери күтүлгөн гуманитардык жараян ишке ашканын белгилешти. Европа биримдигинин тышкы иштер мекемеси 9 декабрда Парижде өткөн Норманд төрттүгү форматындагы сүйлөшүүлөрдө макулдашылган жоболордун бири аткарылганын кубаттап, калган жоболорду да ишке ашырууга үндөдү. Франция, Германия, Орусия жана Украина лидерлерин Париждеги жолугушуусунда жаңы жылга чейин туткундарды алмашуу жана ок атышууну токтотуу келишимин ишке ашыруу тууралуу макулдашуу болгон.
Я хочу подякувати всім лідерам.
Мен Норманд төртүгүнүн лидерлерине рахмат айткым келет. Туткундардын маселеси боюнча макулдашуу ишке ашты. Бирок Орусиянын аймагында дале биздин көп жарандарыбыз түрмөдө отурат, деди. Бошотулган туткундарды Киевдин чекесиндеги аэропортто тосуп алган Украин президенти Владимир Зеленский. 29 декабрда Киев менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жыкчилдер 200 туткунду алмашты. Бошотулгандардын арасында аскердик кызматкерлер, жөн жай тургундар, Эркин Европа Азаттык радиосунун 2 журналисти жана 2014 жылы майданда элге ок атты деп айыпталган атайын багыттагы Беркут бөлүгүндагы аскерлер бар. Бишкектин 1-май райондук соту башкы прокуратуранын Сапат лицейинин 2 кызматкери боюнча токтомун мыйзамсыз жана негизсиз деп тапты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна соттун басмасөз катчысы Асель Равшанбекова билдирди. Анын айтымында башкы прокурордун биринчи орун басары түрк жарандары Синан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди кылмыш жообуна тартыш үчүн Түркияга өткөрүп берүү тууралуу токтом чыгарган эле.
Ошо башында 25 декабрь күнү чыккан токтомдорду жокко чыгарылды. 10 күндүн ичинде кайрылышы мүмкүн. 10 күндүн ичинде эгерде алардын даттанууга укугу бар, 10 күндүн ичинде кайрылышы мүмкүн. Ал прокуратура тарап Бишкекский горсутка кайрылышы мүмкүн
деп билдирди 1-май райондук сотунун басмасөз катчысы Асель Равшанбекова. Башкы прокуратуранын токтомдорун жокко чыгаруу өтүнүчү менен райондук сотко түрк жарандарынын адвокаты кайрылган. Айрым маалыматтарга караганда алар экөө тең азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Мурдагы Себат, учурдагы Сапат билим берүү мекемелери Кыргызстанда өз ишмердигин 1992 жылы баштаган. Түрк лицейлерине байланышы бар делген динаятчы Фетхулла Гүленди түрк бийлиги өзүнө душман катары санап келет. Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандык балдарды мекенине кайтаруу иши бул өлкөлөрдөгү саясий абал турукташканда кайра уланат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев билдиргенин 30-декабрда Кабар улуттук маалымат агенттиги кабарлады. Имангазиевдин айтымында учурда даярдык иштери уланууда. Балдарды алып келүү ишине кайталбай жатканыбыздын субъективдүү себептери бар. Ошол өлкөлөрдөгү саясий кырдаал себеп болуп жатат. Абал туруктушкандан кийин ишибизди активдештиребиз деп билдирген Имангазиев. Өкмөт аталган өлкөлөрдөгү 70 баланы алып келүү аракеттерин бир нече айдан бери карап жатат. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800 кыргыз жараны кеткен, анын ичинен 200 ашыгы курман болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экен айтылып жүрөт. Азаттыктын кабарчысы акын Зайырбек Ажыматовко Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наамы кайрылды. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондугу, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн ондогон ишмерлер, белгилүү адамдар мамлекеттик сыйлыкка татыды. Ажыматов жалгыздык, мелмел, нөлү көп жылдар жана жүрөктөгү бороон ыр жыйнактарынын автору. Журналистикадагы эмгек жолун 1998 жылы Асава гезитинен баштап Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында жана Жаң Агым гезитинде иштеген. Учурда Азаттык радиосу менен маданий темадагы макала баяндарды даярдап кызматташат. Жеңиш,
рахмат сага, кубат. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azattık.org. Эми 31-декабрга карата аба ырайы тууралуу. 31-декабрда көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан, кар, тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жаайт. Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым убактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө жана таласта, түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абадда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте жаан, кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 1 градустан 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми макала баяндарга өтөлү. Кыргызстандын футбол федерациясы менен Бишкек мэриясынын ортосунда пикир келишпестик аягына чыкпай турат. Федерация мэриянын жер бөлүп бербей жатканына нааразы болуп жатышат. Ал эми мэр Азиз Сурахматов федерация сурап жаткан 8 гектар жерди Бишкектин ичинен карап чыгууга жана мыйзамдуу жолун кароого убакыт керектигин айтууда. Деги эле Бишкекте жер берүүнүн мыйзамдуу өңүтү кандай? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көргөн.
Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте футбол борборун куруу маселесин 25-декабрда көтөрдү. Буга чейин аталган маселе Бишкек шаардык кеңеште 3 жолу жылдырылган. Бишкек мэриясы шаардык кеңештин токтомуна ылайык жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыялангандыгын, ушундан улам шаар мэри жер тилкелерин өзүн билемдик жолу менен берүүгө укугу жок экендигин билдирген. Мындан улам депутаттар сессияны 2020 жылдын 14 январына дагы жылдырып коюшту. Кеңештин мындай кадамынан улам футбол федерациясынын мэрияга болгон нарасыгы күч алды. Алардын айтымында эл аралык футбол федерациясы Кыргызстанга футбол борборун курууга 3,5 миллион доллар грант берет. Эгер алар 2019 жылдын 31-декабрына чейин жер маселесин чечпесе башка өлкөгө өтүп кетет. Ал арада сөз болуп жаткан футбол борбору арча бешик жаңы конушунда курулары белгилүү болду. Бул тууралуу 30-декабрда Кыргызстан футбол федерациясынын вице-президенти Дастан Кодокбаев айтты.
Мы просто чисто логически стадион там будет, там городок будет, и мы говорим.
Бишкек мэриясынан жер берүүнү сурандык. Жер бөлүп берүү чечимин, жер тилкесин көрсөтмөйүнчө толук долбоорду да көрсөтүү мүмкүн эмес. Бишкекти тандаганыбыздын себеби Кыргыз Премьер Лигасында ойногон клубтардын көбү Бишкекте. Алардын машыгуусуна жана ийгиликке эрте жетишине оңой болот.
Команды жалуются. Чтобы мы больше таких принимали, мы подумали, вот здесь поля есть, тренируются.
Федерация социалдык тармактагы баракчалары аркылуу эгер Бишкек мэриясы маселени оң жагына чечпесе футбол күйөрмандары нааразычылык акцияларына чыгарын айтып маалымат тараткан. Бирок алар бул ойдон кайтышкандыгын белгилешти. Федерациянын маалыматына ылайык, футбол борбору курула турган жер тилкеси шаардын түндүк батыш тарабындагы Масалиев көчөсүндө жайгашкан. Ал эми жер тилкесин бөлүп берүү келишими федерация менен Сокулук районунун Орок айыл өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде кабыл алынган. Ошол эле убакта Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов футбол борборун куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү маселесинен улам жаралган кырдаал боюнча билдирүү таратып, буларды айтты.
И мэрия города Бишкек в течение этого года с моего прихода
2018 жылы Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна ылайык башкалада жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыяланган. Мен шаар мэри болуп шайлангандан бери мэрия тарабынан жеке менчик түзүмдөргө жер бөлүп берүүгө тыюу салынган. Юстиция министрлигинин таптамасына ылайык футбол федерациясы жеке менчик түзүм болуп саналат. Эгер биз бул уюмга жер бөлүп берсек, мыйзамды бузган болобуз. Биз спорттогу бардык федерациялар менен бирдей иштейбиз. Ошондуктан келгиле ультиматум койбой эле ынтымак менен маселе чечили деп чакырат элем.
Без таких форм давления мы просили эти вопросы все рассмотреть.
Сурахматов эл аралык футбол федерациясы бөлдү деп айтылып жаткан грантка футбол федерациясы расмий тактама бербегендигин дагы кошумчалады. Шаардык кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Канатбек Мусуралиев бул маселени күн тартибине чыгардык дейт.
Процедурасы жер даже бериле турган учурда дагы горкеңешке кирип, ошонун баардыгын мораторийден чыгарып, именно ошол жерде кайра ошол функционалкасын өзгөрткүлө деп поручение берип барды. Бул өзүнчө бир процедура да, где-то бир айдан бир беш айга чейин боло турган процедура да. Футбол федерациясы айтып атат, жок, силер 31-ге чейин берсеңер бергиле, бербесеңер биздин акчабыз күйүп кетет деп. Эми ал нерсени күйүп кетет дегенде, бул ошол күйүп кете турган маселени түшүндүрбөй жатат да буларчы. Кантип күйөт, эмне үчүн күйөт?
Ошол эле кезде Кыргызстан футбол федерациясы курула турган футбол борборунун макетин жарыялады. Анда 3 чоң жана 6 кичи футбол талаа, административдик имарат, мейманкана, медициналык борбор, бассейн жана эс алуучу жайлар салынары айтылган. Ага жалпысынан 10 миллион доллар керек. Федерация гранттан тышкары башка булактардан дагы каражат табуларын айтууда. Кыргызстандын улуттук курама командасы соңку жылдары эл аралык аренадагы беттештерде мыкты оюн көрсөтүп, FIFA рейтингиндеги позициясын улам бекемдеп келет. Жергиликтүү жана чет элдик эксперттер кыргыз футболу соңку 2-3 жылда жаңы тепкичке чыккандыгын, мамлекеттин колдоосу зарыл болуп тургандыгын белгилешүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кытайда адам эмбриондорун тарыхта биринчи жолу өзгөрткөнүн жарыялаган адам 3 жылга абакка кесилди. Хэ Зянкуй ошондой эле 400 000 евродой айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Аны менен кошо гендерди өзгөртүлгөн эгиз кыздардын жарык дүйнөгө келишине катыштыгы бар делген эки окумуштуу да жазага тартылышты. Калган кепти Элиза Кененбаева улантат.
Кытайдын Жэньчжэнь шаардык соту 30 декабрда 3 окумуштууну адамдын генин өзгөртүү боюнча мыйзамсыз экспериментке барганы үчүн күнөөлүү деп тапты. Алдыңкы илимпоз биогенетик Хэ Зянкуй 3 жылга абакка кесилип, ага 400 000 евродой айыппул чегерилди. Ал эми Джан Дженли 2 жылга, Цин Цинчжоу 1,5 жылга эркинен ажыратылышты. Экөө тең 130 000 евродой айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Хэ Зянкуй 2018 жылдын ноябрь айында адам эмбриондорунун гендерин тарыхта биринчи жолу өзгөрткөнүн жарыялаган. Мунун жыйынтыгында гени өзгөртүлгөн эгиз кыздар жарык дүйнөгө келишкен. Хэ Зянкуй атайын технологиянын жардамы менен өзгөрткөн CCR5 деп аталган ген эгиз кыздарды ВИЧ илдетинен коргойт. Окумуштуунун айтымында анын максаты тукум кууган ооруларды айыктыруу же алардын алдын алуу эмес, адам организминдеги илдеттерге туруштук бере алган жөндөм жаратуу.
Дүйнө эмбриондордун гендерин өзгөртүүгө карай багыталды. Муну эми баары бир. Бир убакта кимдир бирөө ишке ашырат. Мен болбосом башка бирөө өзгөртмөк.
Деген эле доктор Хэ Зянкуй. Бул окуя генетиктер арасында чуу жараткан. Көптөгөн окумуштуулар мындай ачылыштын этикалык тарабы эске алынбаганын айтып, сынга алышкан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун директору Тедрос Адхан Гебрейесустун айтымында, бул олуттуу маселе.
Гендерди редакциялоо же өзгөртүү абдан олуттуу маселе, анткени анда этикалык, социалдык жана коопсуздук көйгөйлөрү бар. Муну так белгиленген эрежелерсиз, атайын стандарттарсыз ишке ашыруу кыйын. Гендерди өзгөртүүнүн кесепеттери кооптолуп калышы мүмкүн. Бул белгисиз мейкиндик жана ага абдан аяр мамиле жасоо керек.
May have unintended consequences, so this is uncharted water.
Интернетте жарыяланган ачык катта окумуштуулар адам эмбриондорунун гендерин CRISPR технологиясы аркылуу өзгөртүү кооптуу жагдайларды жаратып, Кытайдагы биомедициналык коомдун өнүгүшүнө жана анын аброюна шек келтирэрин жазышкан. Профессор Хэ Дзян Куйдун аты илимий чөйрөдө кеңири белгилүү. Ал бир топ жыл Кошмо Штаттарда билим алып, Техастагы Райс университетинде докторлук диссертациясын жактаган. Андан кийин 2 жыл Стэнфордда иштеп, Кытайга кайтып барган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул убакытка карата кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. АКШнын Ирак менен Сириядагы Иран колдонгон күчтөрдүн позицияларын бута калган аба соокуларынын кеминде 25 жоочу жок кылынып, 50 чукул жараат алды. Европанын лидерлери Украина тарап менен Орусиянын жикчилдеринин туткундарын алмашканын кубаттап чыгышты. Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандык балдар мекенине кайтаруу иши бул өлкөдөгү саясий абал турукташкандан кийин кайра уланат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынан билдиришти. Азаттыктын кабарчысы акын Зайырбек Ажыматов Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наам ыйгарылды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому биздин азаттык.org деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Ошол жактан барып таанышып, сүрөт, фото, видео баяндарды да көрсөңүздөр болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. 27 декабрдын таңында Алматы шаарынын жанынан кулаган учактын ичинде 98 адам болгон. Кырсыктан 12 адам каза таап, 49 киши ооруканага жеткирилген. Учурда ооруканада дарыланып жаткан үчөөсүнүн абалы оор бойдон калып жатат. Казакстандын ички иштер министри окуянын 3 багыт боюнча иши каралып, тергөө жүрүп жатканын билдирди. 12 киши каза таап, 50 жүргүнчү жабыркаган учак кырсыгы 27 декабр таңга жуук Алматы шаарынын жанында болгон. Бул окуя боюнча Казакстанда 28 декабрда аза күтүү күнү жарыяланып, кырсыктан жабыркагандар жерге берилди. Учак кырсыгы боюнча 30 декабрда Казакстандын ички иштер министри Эрлан Тургунбаев өкмөттүк жыйын алдынан журналисттерге маалымат берип жатып, кыймылдын коопсуздук эрежелерин же унаанын эксплуатациялык талаптарын бузулушу деген берене менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Окуяны 3 версия боюнча иликтөө башталганын билдирди.
Биринчиси бул учкучтардын катачылыгы, экинчиси ошол учактардын техникалык жактан жарактуулугу же жараксыздыгы. Ал эми 3-чү версиясы навигациялык кызматтын милдетин аткаруусун эми карап жатабыз.
Учурда кулаган учактын аракеттерди каттаган атайын каражаттар алынып, иликтөө үчүн аэропорттун аймагына кайра калыбына келтирүү иштери башталды. Окуяны изилдөө үчүн эл аралык авиациялык комитет өкүлдөрү менен биргеликте ар кандай божомол себептер каралып жатат. Анын ичинде аба ырайынын таасири, башкаруудагы катачылыктар да каралып жатат. Алматыдан Нур Султанга багыт алган Бек Аир авиакомпаниясынын учагы кулаганда учакта 98 адамдын 12 каза таап, 50 киши жабыркап ооруканаларга жеткирилген. Сыныктар көп болгондон улам Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башчысы Сабырбек Жумабеков жардам берүү үчүн Алматыга чакыртылган. 28 декабрда аза күтүп каза болгондорду эскерүү үчүн чогулгандар бул окуя үчүн өкмөттүн отставкасын талап кылып, авиакомпания жетекчисин камакка алууну талап кылышкан. Бек Аир авиакомпаниянын жетекчилиги болсо бул кырсык боюнча өз божомолдорун билдирип чыгышты. Компаниянын учуу кызмат башчысы Эрик Сапаров аба массасынын туруктуу болбой калышынан улам кырсык жаралышы мүмкүн.
Көңүл буруп карасаңыздар, биздин учактын абага көтөрүлүү убактысы саат 7:20 өткөндө. Ал эми андан 1 мүнөт мурда 7:19 Airbus учагы 89 тонна учуу салмагы менен учуп кеткен. Ошондо балким аба массасында мурдагы учактын изи калып, кайра калыбына келе электе артынан учкан үчүн ушундай болушу мүмкүн деп болжолдоп жатабыз. Негизи учактардын абага көтөрүлүү аралыгы 2 мүнөттөн кем болбош керек эле.
Алматы аэропортунун маалыматы боюнча 27 декабрда Нур-Султан шаарына жол тарткан Бек Айр авиакомпаниясына таандык учак абага көтөрүлгөндөн аз убакыт өтпөй эле радардан көрүнбөй калган. Кырсыктан көз жумгандардын арасында Казакстан генералдар кеңешинин башчысы, юстициянын генерал-майору Рустам Кайдаров жана информбюро КЗ порталынын директору Дана Круглованы да жерге берүү зыянаты 28 декабрда өттү.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Кыска промодон кийин берүүлөрүбүздү дагы улантабыз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силерди көз алдымда жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салмымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалар.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбор Азия жаңы лидерлерге муктаж. 2020 жылы дүйнөнү күткөн кагылышуулар. Кытайлар көчүп барган өлкөсүндө казинону көп ойношот. Түркия биринчи улуттук электр машинесин чыгарды. Алдыда дүйнөлүк басма сөздөгү ушул макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
East Asia Forum басылмасы өз вебсайтына жыл тогушуу аралыгында Борбор Азия өлкөлөрүнүн башына түшкөн убайымга токтолгон Карнеги институтунун укмуштуусу Пол Стронскин макаласын жарыялады. Анда СССР кулагандан бери чөлкөмдүн экономикасы чөгөлөп, коррупция тамыр жайып, эл бийликтин куру убадасынан тажап өттү. 2019 жылы аймактын эле коомдук кызматтын оңолушун, жашоо үчүн жакшы шарттардын түзүлүшүн, дүйнөнүн башка булуң бурчундагылардай эле жаңы жаш лидерлердин келишин, чечим чыгарууда бийликке орток болууну самашты. 2000 жылга салыштырмалуу калктын саны 16 миллионго көбөйүп, 72 миллионго жетти. Муну менен кошо коомдун постсоветтик жетекчилердин муунуна болгон жек көрүүсү күчөп, социалдык чыңалуу артууда. Маселен, Түркмөнстандын бийлиги элдин көйгөйүн таназарга албайт. Калктын саламаттыгы, социалдык абалы тууралуу таптакыр маалымат жок. Азык-түлүк тартыштыгы күч, бийлик элге ченеп тамак берүүдө. Тажикстандагы социалдык теңсиздик Эмомали Рахмондун үй бүлөсү өлкөдөгү жылтыраган байлыкты баса калып, өзүнө ыйгаруудан улам күчөдө дегендер көп. 30га чыга элек ар бир үчүнчү тажик жараны жакыр жашайт. Орусияга чөлкөмдөн эң көп барган мигранттар Тажикстандан. Кыргызстанды парламенттик демократия деген атка жамынган саясий туруксуздук, бийлик сересиндегилердин коррупцияга аралашкан чырлары, иликтөөчү журналисттерге жасалган чабуул, бийликти сындаган вебсайттардын ишине тоскоолдук жана саясий чечим чыгарган соттор муунтуп жатат. Коррупция Кыргызстандын демократиялык жолун бөгөп, экономикасын алсыратып, элдин бийликке кыжырын кайнатууда. Эгер бул тенденция уланса, 2020 жылы өлкөдөгү парламенттик шайлоодо баш аламандык чыгышы толук ыктымал. Аймактагы жылдын эң эле үлгүлүү өлкөсү Өзбекстан болду. Шавкат Мирзиёевдин бийлиги чет элге кучагын ачып, улуттук экономикасынын чылбырын бошотту. Ал эми Казакстанда 2019 жылы формалдуу түрдө бийлик алмашты. Кытайларга каршы улутчул козголоңдор болуп, эл нааразылык акцияларына чыкты. Борбор Азиядагы демографиялык өсүү менен кошо кийинки муун чоңойгон сайын режимдер өзгөрүшү толук ыктымал. Бирок бул процесс постсоветтик элита жоголмоюн толук ишке ашпайт деп баяндалат.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын Foreign Policy журналы 2020 жылы дүйнөнү күткөн кагылыштар согуштардын тизмесин чыгарды. Макаланын автору эл аралык кризистик топтун президенти Роберт Малли кайсы бир өлкөдө болуп жаткан ички кагылышуулар мындан ары кандай шартта болбосун глобалдык чөйрөгө өз таасирин тийгизет деген пикирде. Автор өз макаласында Кытай, АКШ, Орусия сыяктуу ири мамлекеттер Африка жакынкы чыгыштагы согуш оту өчпөгөн өлкөлөрдүн келечегине олуттуу роль ойнорун жазат. Роберт Малли Сирия, Украина, Ауганстан, Ливия, Йемен, Эфиопия, Иран да азыр болуп жаткан майда чатактар күчөп, дүйнөгө учкунун чачыраткан жалынга айланышы ыктымал. Мындай геосаясий чатактардын кесепети өтө оор. Айрыкча ички кагылыштарга сырткы ири күчтөр кошулганда өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калуу мүмкүн эмес. Буга Сирия мыкты мисал болуп бере алат. АКШ, Орусия, Түркиянын кийлигишүүсү менен азыр бул өлкө хаоска айланды. Украинада да чыр чатактарды басуу үчүн Владимир Зеленский кийинки жылы бир катар чегинүүлөргө мажбур болушу ыктымал. Латын Америкасы, Азия жана Африкада бай менен кедей катмардын кагылышуусу келип чыгат. Ооганстанда курал үнү жарым кылымга чукул токтобой, дүйнөдөгү башка согуш очокторуна салыштырмалуу адам өмүрү өтө көп кыйылды. 2020 жылы Талибан жоочуларына ислам мамлекети террордук тобу кошулуп кандуу калаба дагууланышы мүмкүн. Эфиопия менен Буркина-Фасодогу кан төгүүлөр жаңырган жылда да токтобойт. Тынчтыкты орнотууга Европа киришпесе болбойт. Ливиядагы абал да мурдагыдан курчуп, гуманитардык көйгөй ырбаш ыктымал. 2019 жылы АКШ менен Ирандын тиреши өзгөчө күчөдү. Ошондой эле өзөктүк куралданууну токтотпогон Түндүк Корея да бар деп, Индия менен Пакистандын чырында дүйнө коопсуздугуна кооптуу деп баалады.
Дүйнөлүк пресса.
Германиянын Deutsche Welle агенттиги Кытайдын башка өлкөлөргө барган атуулдарынын көпчүлүгү чет тил билбегендиктен, маданий деңгээли төмөн болгондуктан кумарпоздукка тез эле берилип кетерин жазды. 2010 жылдан бери Гонконг университетинде жүргүзүлгөн илимий байкоонун натыйжасында Кытай мигранттар дүйнөнүн башка булуң бурчунан жер которгондорго салыштырмалуу казино, карта сыяктуу кумар оюндарына 1,5 кээде 5 эсеге чейин көбүрөөк берилип кетери аныкталды. Кытай көчмөндөрү жаңы барган өлкөсүндө чет тилди билбей, социалдык изоляцияда калып, психикалык оор абалын казинодо ойноо менен жеңилдеткенге аракет кылышат. 2019 жылы Массачусетс университети Бостондогу кытайлык көчмөндөр көп жашаган Чайна Таунда байкоо жүргүзгөн. Анда калктын көбү кумарпоздук менен кадимкидей ооруганы билинди. Агенттик ошондой эле мигранттардын билим деңгээли төмөн болгондуктан да казинолордун капканына илинип жатканын кошумчалайт.
Дүйнөлүк пресса.
Түркияда 27 декабрда президент Режеп Тайып Эрдоган улуттук өндүрүштөн чыккан биринчи электр машинени айдап көрдү. Дейли Сабах гезинин маалыматына караганда 2022 жылдан тарта мындай машине элге сатыла баштайт. Эрдоган Гебзе шаарында салтанатта биз бул күндө 60 жылдан бери кыялданып келгенбиз. Мындан ары глобалдык брендти чыгарууга бет алышыбыз керек деди. Бул долбоордун үстүндө 100 түркиялык инженер иштеген. SUV үлгүсүндөгү унаа 2 түрдө чыкты. Бири 200, экинчиси 400 аттын күчүнө барабар моторго ээ. 4.18 секундтун ичинде 100 чакырымга чейин ылдамдыкты баса алат. Долбоорго 13 жылдан бери жалпысы 22 миллиард түрк лирадай инвестиция сарпталган. 2035 жылдын аягына чейин 30 000 электр машине чыгаруу пландалууда. Түркиялык айрым адистер келечекте импорттон 32 миллиард доллар киреше түшөрүн божомолдоду. 1960 жылы Түркияда алгачкы Деврим аттуу машине чыгып, бирок массалык өндүрүшкө жетпей калган эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми кезек акын Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүнө келип жетти. Тыңдап алсак.
Ирет катар дегенди билдирет. Иретке тизилгиле дейт. Катарга тизилгиле дегенди билдиргени. Өлкөдө тартип болсо башкаруу да ирети менен жүрөт дейт. Ирети жок сүйлөбөгүлөчү дейт. Туш келди сүйлөбөгүлө дегенди билдиргени. Ирети келбеди, ирети келгенде айтайын дейт. Өгү келбеди, сааты келбеди, маалы келбеди, убагы келбеди, убагы келгенде айтайын дегенди билдирет. Иш иреесиз башталды десе, иш башаламан башталды дегени. Балам, китептериң иреттеп кой дейт. Чачы башың иреттеп алып чыксаңчы десе, чачы башы деп түс маанисинде түшүнбөш керек. Бою башыңды өзүңдү жакшылап жасалгалап алып көчөгө чыксаңчы деген маанини айтып жаткандагысы. Ирети жок кишекен десе башаламан жүргөн кишекен дегенди билдирет. Эми жансыз деген сөзгө келели. Жансыз деген жаны жок деген түшүнүк. Ал эми араб тилинен кирген жансыз деген дагы бир сөз бар. Илгери сөз тыңшагыч, кабар жеткиргич же испион дегенди түшүндүргөн. Мисалы Манас эпосунда ар күнү жансыз жиберип Манастын жайын чалайын дейт. Жансыра деген да сөз бар. Ал бүгүн жансырап калыптыр десе, ал бүгүн өлүмгө жакындап калыптыр дегенди билдирет. Колум жансырап калды дейт. Кээде колум уктап калды деп да коёт. Колду баса жатып калганда жансырап же уктап калган учурлар көп кездешет. Жар деген сөздүн биринчи мааниси өмүрлүк жар, эринин аялы. Экинчи мааниси сайдын жээгиндеги жар. Бир жагы жар, бир жагы суу. Жар көчүрүп көөм салгыла деп буйрук берди дейт. Үркүндө арттан жасылоочу аскер келатат деп дүрбөгөн эл кээде өлгөн адамдын сөөгүн жар көчүрүп көөп качкан учурлары да болгон. Жар сөзүнүн үчүнчү мааниси жарчы, жарайт, жарсал, жарайтчу акындар атка минди, жар чакыргыла дейт. Жар сөзүнүн төртүнчү мааниси жар, отунду жар, жарачап, койду карышкыр жарды, курсагын жарды, карагылды как жарган калыс экен, жер жаргана так даңк экен дейт.
Шайлообек Дүшөевтен сөз дайра берүүсүн тыңдадыңыздар. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин дагы жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Биздин одон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Фото, видео баяндар да улам жаңыланып турат. Социалдык тармактардан азаттык медиа деп издеп таап ал жерден да окуп көрүп сунуш, сын, пикирлериңиз болсо жазып турсаңыз болот. Аманчылык болсун.